Tervetuloa mukaan tähän Pariisin historiaa luotavaan keskusteluun. Saat koonnut aika vaikuttavan paketin muistiinpanoja, jotka kattaa siis kaupungin tarinan sieltä ihan juurilta aina 1900-luvulle asti.
Joo, terve vaan. Kyllä, materiaalia riittää.
Niin riittää. Meidän tarkoituksenahan on nyt sukeltaa tähän aineistoon ja poimia sieltä ne oleellisimmat jutut, ne käännekohdat, jotka auttaa hahmottamaan, miten tästä Pariisista oikein tuli se kaupunki, jonka me tunnetaan.
Juuri näin. Tuhansien vuosien tarina on edessä. Ja ideana ei ole käydä läpi jokaista vuosilukua, vaan tunnistaa ne hetket ja ne jatkuvuudet, mitkä on eniten muovanneet Pariisia, sen ulkomuotoa, kulttuuria, asemaa maailmassa.
Joo.
Ja mikä tässä on musta kiihtovaa, on se, miten ne menneisyyden kerrokset on edelleen siellä näkyvissä, ihan konkreettisesti.
Niinpä. No, aloitetaan ihan alusta. Siis Luthers, jonka ne parisikallialaiset perusti. Sun lähteessä mainittiin, että sen nimi meinasi keltiksi asumusta vesien keskellä.
Aivan. Hyvin kuvaava nimi.
Joo. Ja sit roomalaiset valtas sen 52 ennen ajanlaskun alkua. Ja nimeksi tuli Lutetia. Ja nehän rakensi sinne vaikka mitä. Oli foorumia, useita kylpylöitä, akvedukti ja jopa tosi iso amfiteatteri.
Kyllä, se roomalaisten vaikutus oli ihan perustavanlaatuinen. Se ei ollut vaan niitä rakennuksia, vaan se oli se infra ja niin kuin se hallintomalli.
Juuri, se loi pohjan.
Joo, loi puitteet sille myöhemmälle kasvulle. Ja nimi muuttui sitten virallisesti Pariisiksi vasta joskus 300-luvulla jälkeen Kristuksen. Hauska yksityiskohta muuten on se keissari Julianuksen maininta sieltä 300-luvulta. Hän kutsui Luteesia rakkaaksi kaupungikseen.
Ai jaa.
Ja kehui sen viinejä ja viikunapuita. Eli jo silloin siinä oli jotain erityistä viihtyisyyttä ja tavallaan tiettyä mainetta.
Joo, kuulostaa siltä, mutta ne varhaiset vuodet ei tainnut kuitenkaan olla pelkkää auringonpaistetta. Sun muistiinpanoissa nousee esiin hahmoja kuten Pyhä Denis, eka piispa, kärsi marttyyri kuoleman Montmartrella ja legendan mukaan kantoi omaa päätään.
Niin, se tarina kertoo. Aika hurjaa.
On kyllä. Ja sit Pyhä Genevieve rohkasi pariisilaisia vuonna 451, kun Attilan hunnit oli tulossa. Hän oli kuulemma sanonut jotain tyyliin, miten se menikään ranskaksi.
Joo, se kuuluisa lause, que les hommes fuient s'ils veulent, nous les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications.
Aivan. Eli antaa miesten paeta, jos haluavat. Me naiset rukoilemme Jumalaa niin hartaasti, että hän kuulee meidät. Ja Attila tosiaan kiersi kaupungin.
Kyllä, ja näistä hahmoista tuli tosi tärkeitä symboleja. Ne edusti sitä kaupungin selviytymiskykyä ja uskonnollista identiteettiä.
Mm.
Eikä Genevieven rooli jäänyt vaan siihen. Hän neuvotteli myös Frankkien kuninkaan Clodvigin kanssa. Ja Clodvigin kääntyninen katolisuuteen ja se, että hän valitsi Pariisin pääkaupungiksi vuonna 508, ne oli ihan valtavia käännekohtia.
Totta kai.
Ne sito Pariisin kohtalon tosi tiukasti Ranskan kuningaskunnan ja kirkon historiaan pitkäksi aikaa.
Joo. No sit keskiajalla tuli uusia uhkia, viikingit. Ne hykkäili useisti, ja erityisesti se vuosien 885-886 piiritys. Se kesti yli vuoden. Lähteisessä oli lukuja kuten 700 laivaa ja jopa 40 000 miestä.
Aivan. Ihan valtava joukko siihen aikaan. Kreivi Öödös johdi puolustusta.
Huhu. Ja tämä varmasti pakotti kaupungin miettimään sitä puolustustaan ihan uusiksi, eikö?
Ehdottomasti. Nämä hyökkäykset paljasti sen haavoittuvuuden, mutta samalla ne korosti sitä strategista merkitystä siinä seinen vannella.
Joo.
Ja se johti siihen, että alettiin vahvistaa puolustusta. Rakennettiin siltoja ja myöhemmin niitä muureja. Tämä jatkuva tavallaan tuhon ja jälleenrakennuksen kierre on yksi Pariisin historian leimallisimpia piirteitä.
Niin varmaan on.
Mutta samalla kaupunki kuitenkin kasvoi ja kukoisti. Notre Damen koulusta kehitti 1100-luvulla yksi Euroopan johtavista yliopistoista. Ja kuningas Philip Augustin muuri, joka valmistui joskus 1220-luvulla, se suojasi jo tosi isoa aluetta ja kymmeniä tuhansia ihmisiä.
Joo, aika rientää. ja sun muistiinpanossa on valtavasti asiaa myöhemmiltä vuosisadoilta. Siellä vilahtelee synkempiäkin aikoja, niin kuin musta surma 1348.
Se oli tuhoisa.
100-vuotista sotaa, englantilaismiehitystä, Etienne Marcelin kapinaan, niitä uskonsotia, ja Pärttylinjojen verilöyly 1572. Nämä on varmaan koetellut kaupunkia ihan äärimmilleen.
Kyllä, ja ne muovasi sitä tosi syvästi. Jokainen kriisi jätti jälkensä, mutta usein ne myös sysäs liikkeelle muutoksia. Esimerkiksi just levottomuudet ja sodat johti usein siihen, että valtaa keskitettiin ja kaupungin hallintoa järjesteltiin uusiksi.
Okay.
Mutta ehkä se kaikkein dramaattisen fyysinen muutos tapahtui paljon myöhemmin, 1800-luvulla.
Joo, sä tarkoitat varmasti paroni Haussmannin valtavia uudistustöitä. Ne nousee sun lähteessä tosi vahvasti esiin. Miten ne niin konkreettisesti muutti sitä kaupunkikuvaa ja ihmisten elämää?
Ne oli ihan mullistavia. Vanhoja ahtaita ja niin kuin mutkittelevia keskiaikaisia kortteleita purettiin ihan valtavasti.
Ne.
Ja tilalle rakennettiin leveitä bulevardeja, aukioita, puistoja. Tavoitteena oli parantaa hygieniaa, liikennettä ja myös helpottaa joukkojen liikuttelua, jos tuli levottomuuksia.
Ahaa, eli siinä oli sekin puoli.
Joo, ja tämä loi sen monumentaalisen yhtenäisen kaupunkikuvan, jonka me tänään tunnetaan. Toki samalla se tuhosi paljon vanhaa ja ajoi köyhempää väkeä kauemmas keskustasta.
Niin, sillä oli varmaan hintansa.
Kyllä, ja sen ajan symboliksi nousi tietysti Eiffel-torni, maailmannäyttelyä varten rakennettu insinööritaidon ihme.
Aivan. No, tämä oli tiivis, mutta toivottavasti valaiseva matka läpi Pariisin historian kerrosten sun muistiinpanojasi pohjalta. Sieltä lyi Tessen ajoilta aina Haussmannin bulevardeille asti. Paljonhan jäi vielä kertomatta, mutta toivottavasti tästä sai hyvän kuvan tästä uskomattomasta kehityksestä. Mitä tästä kaikesta voisi niinku tiivistää?
Joo, tiivistäen voisi sanoa, että Pariis ei ole koskaan ollut jotenkin valmis tai pysähtynyt. Se on jatkuvassa muutoksessa oleva organismi.
Mm.
Se on kohdannut lukemattomia mullistuksia, sotia, tauteja, palloekumouksia, radikaaleja kaupunkisuunnittelun muutoksia, ja aina jotenkin se on sopeutunut, uudistunut ja jatkanut eteenpäin.
Joo.
Ja tämä herättääkin musta kiinnostavan kysymyksen sulle pohdittavaksi. Miten tämä vuosituhansien mittainen kyky kohdata ne haasteet ja muovautua uudelleen? Miten se näkyy tämän päivän Pariisissa? Ja mitä se ehkä antaa odottaa sen kaupungin tulevaisuudelta tässä alati muuttuvassa maailmassa?